بعد از ظهر اذان شام ویرلی نماز مغرب عشاء قلونه و منبرتش مبارک و مداح اهل بیت است.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıp dinleyebilirsiniz. Təbriz Radyosunun PEK'deki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30 ve Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Aziz dostlarımız, Təbriz Radyosunun verilişlərinin ikinci hissəsini xəbərlərin təkrarı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca səmavi nəğmələr verilişini işləyəcəksiniz. Quran nağılları proqramı sizə təqdim olunacaq. Qızıl Səkkəxana verilişini işləyəcəksiniz. Və nəhayətdə, çıraq verilişi ilə Təbriz Radyosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Thank you.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının alim məqamlı rəhbəri deyir, biz xəbis sionist rejimi son cinayətinə görə peşman edəcək. Suriyada İran konsulluğuna hücum üzrə sionist rejimin cinayəti məhkum edilməkdədir. Fələstində yeni hökumətin and içmə mərasimi keçirildi. Ermənistan parlamenti Azərbaycanla sərhədin müəyyənləşməsini təcili müzakirə edəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əli Rıza Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri İranın Suriyadakı konsulluğuna qarşı hücum və general-mayor Zahidi və silahdaşlarının şəhid edilmələri münasibəti ilə verdiyi mesajında vurguladılar. Qəsbikar və mənfur siyans rejimi bu və buna bənzər cinayətlərinə görə peşiman edəcək. İrnanın verdiyi məlumata görə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Ayətullah Rizman Xamney həmin müraciətində buyurdu. İslamın şücaətli sərdarı, pastar general-mayor Məhəmməd Rıza Zahidi, hörmətli silahdaşı sərdar Məhəmməd Hadi Hacı Rəhimi ilə birlikdə qəsbikar və mənfur siyans rejimin cinayət nəticəsində şəhid olublar. Allahın və övliyalarının salamı və rəhməti onlara və bu hadisənin digər şəhidlərinə nisar olsun. Zalim və təcavüzkar rejimin başçılarına lənət olsun. İnqilab rəhbərinin müraciətinin davamında deyilir, şəhidlərimiz uzun sürən mücahidlərinin qəbul olunduğunun nişanını mərhəmətli Allahdan aldılar və indi övliyaların və salihlərin cəmində ilahi lütf nemətindən faydalanırlar. İnqilab rəhbəri mesajının sonunda vurguladı, xəbis siyans rejim iqidlərimizin əli ilə cəzasını alacaq. Allahın izni ilə onları və bu və buna bənzər cinayətlərindən peşiman edəcək. Əziz dinləyicilər, siyans rejiminin İranın Dəməşqdəki səfirliyinə qarşı hücumuna ölkəmizin rəsmiləri tərəfindən verilən reaksiyalar barəsində əməkdaşımız xəbər reportajı hazırlayıb bərabər işləyir.
Suriya paytaxtı Dəməşqdə İran konsulluğuna hücumu və ölkəmizin bir neçə generalı və zabitinin bu hücumda şəhid edilmələrinin ardınca İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bugün bir bəyanat yayaraq vurğuladı. Bu qorxaq cinayət cavabsız qalmayacaq. Bir daha terror cinayəti və beynəlxalq qaydaların kövür şəkildə pozulması nəticəsində qəsbkar siyanist rejimin çirkli əlləri ölkəmizin bir neçə general və zabitinin qanına bulaşıb. Prezident deyib, siyanist rejim öz nicatı uğrunda mübarizədə korkuranə qətləri öz gündəminə daxil edib, lakin bilməlidir ki, bu cür qeyri-insani usullarla heç vaxt öz çirkin məqsədlərinə nail olmayacaqlar. Müqavimət cəbhəsinin gündən günə gücləndiyinin, azad xalqların İsrailə nifrətinin şahidi oluruq və qorxaq cinayət cavabsız qalmayacaq. Həmçinin İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan da bazar ertəsi günü siyanist rejimin İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki səfirliyinin konsulluq şöbəsinə hücumunun ardınca İsveçrənin Tehrandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkilinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdığı bildirib və siyanist rejimin himayədarı kimi Amerika hökumətinə mühüm mesajın verildiyini bəyan edərək vurğulayıb, ABŞ cavabdeh olmalıdır. İranın Xarici İşlər Naziri bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb, İsrail rejiminin İran İslam Respublikası'nın Demeşik'teki konsulluğunun diplomatik binasına hücumu ve ülkemizin bir neçe resmi hərbi məsləhətçisinin şehit olmasının ardınca İsveçre səfirliyinin İrandaki Amerika maraqlarının müdafiəçisi kimi rəsmisi bugün çərşənbə axşamı ABŞ məsələləri üzrə baş direktor tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Qeyd edək ki, siyanist rejimin dünən axşam saatlarında İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki səfirliyinin konsulluq şöbəsinin binasına vəhşicəsinə təcavüzündən sonra Suriyanın Xarici İşlər Naziri Feysəl Miqdad ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla əlaqə saxlayıb. Bu telefon danışığında iki nazir bu cinayəti müxtəlif prizmalarda müzakirə ediblər. Suriyanın Xarici İşlər Naziri bu söhbətdə siyanist rejimin cinayətkar hücumlarını ən kəskin şəkildə pisləyib və bunu beynəlxalq qaydaların xüsusən də 1961-ci il diplomatik əlaqələr üzrə Viyana konvensiyasının köbüt şəkildə pozulması hesab edib. Başqa tərəfdən xəbər verilir ki, Tel-Aviv İranın konsulluğuna hücumu cavab verəcəyi qorxusuyla siyanist rejim ordusunun hazırlıq səviyyəsi artırılıb. Siyanist rejimin mediası bazar ertəsi gecə xəbər verib ki, siyanist rejim ordusunun hazırlıq səviyyəsi bu rejimin Dəməşqdəki İran konsulluğuna bugünkü hücumuna cavab veriləcəyi qorxusundan artırılıb. Fələstinin Səma Xəbər Agentliyinin məlumatına görə siyanist rejimin mediası məlumat yayıb. Ordu Dəməşqə hücumu cavab veriləcəyindən qorxaraq şimalda həyəcan səviyyəsini artıb. Həmin halda Telegram kanallarında yayılan məlumata görə siyanist rejim Tel-Aviv Dəməşqdə hücuma məruz qalan binanın İran səfirliyinə aid olmadığını iddia edir. İddia olunur ki, zərbə sepahın güc briqadasının istifadə etdiyi hərbi hədəfə endirilib. Həmin halda qeyd olunur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası aprelin 2-sində İsrailin Suriyada İranın diplomatik obyektinə hücumu ilə bağlı Rusiyanın istəyi ilə açıq iclas keçirəcək. Bunu Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin birinci müavini Dimitri Polyanski deyib. İsrailin İranın Dəməşqdəki konsulluğuna hücumundan sonra İranlılar bu hərəkəti pisləmək tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət ediblər. İranlıların məktubunun davamı olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının açıq iclasının keçirilməsini istədik. İclas aprelin 2-sində New York vaxtı ilə saat 15-ə təyin edilib, o bildirib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Fələstində Məhəmməd Müstəfanın başçılığı altında yeni hökumət Qəzzanın idarəsi proqramı ilə Prezident Mahmud Abbasın huzurunda and içib. Ərəb mediası xəbər verir ki, hökumətin Nazirlər Şurasının ilk iclasına sədrlik edən Mahmud Abbas qeyd edib ki, yeni hökumətin vəzifələrinə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahili eləcə də Şərqi Qüds və Qəzza zolağı daxildir, onun tam qanun çərçivəsində öz vəzifələrini yerinə yetirmək səlahiyyəti var. Hökumətin geniş institusional islahatlar həyata keçirməyi, bütün fələstinlərə yaxşı xidmətlər göstərməyi hədəflədiyini bildirən Abbas əlavə edib ki, biz Qəzza zolağında humanitar yardım səylərini, Qəzza və Yordan çayının qərb sahilində yenidən qurma işlərini və Fələstin iqtisadiyyatının canlandırılmasını maksimum dərəcədə artırmağa çalışacaq. Qəzzaya hücumların İsrailin və Qüdsü daxil olmaqla Yordan çayının qərb sahilindəki məskunlaşanların hücumlarını dayandırmaq üçün Ərəb və beynəlxalq tərəflərlə işləməyə davam etdiklərini qeyd edən Abbas, bizim siyasi məqsədimiz azadlığa, müstəqilliyə nail olmaq, işğaldan xilas olmaqdır. Eyni zamanda Fələstin dövlətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına tam üzvülük əldə etmək üçün müvafiq Ərəb və beynəlxalq tərəflərlə işləyəcəkdir. Abbas Fələstin torpaqlarının birləşdirilməsi və milli barışığa nail olmaq üçün çalışmağa davam edəcəklərini bildirərək, yeni hökumətin Fələstinin bütün bölgələrində, xüsusilə də işğal altında olan Şərqi Qüdsdə ümumi və prezident seçkiləri keçirməyə hazırlaşmalı olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, Fələstin rəhbərliyi 2021-ci ildə ümumi seçkilərin keçiləcəyini açıqlasa da, İsrailin işğal etdiyi Şərqi Qüdsdə seçkilərin keçirilməsinə icazə vermədiyi üçün seçkilər ləğv edilib. Fələstində sonuncu ümumi seçkilər 2006-cı ildə keçirilib. İsrailin Qəzzaya hücumlarının yaratdığı humanitar fəlakətdən sonra Fələstinin başnaziri Məhəmməd Eşqiya fevralın 26-sında 2019-cu ildən tutduğu vəzifəsindən istifa verdiyini açıqlayıb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas martın 14-də yeni hökuməti qurmaq üçün Fələstin Milli Fondunun direktoru Məhəmməd Mustafanı təyin edib. Başnazir Mustafa martın 28-də yeni kabinetini Abbasa təqdim edib. Abbas prezidentin Abbasın fərmanı ilə hökumətə etimad səs verməsi keçirilib.
Siyasi seçim Qəzədə beynəlxalq təşkilatının əməkdaşlarının avtomobilinə qarşı hücum edib. Xəbər mənbələri çərşənbə axşamı günü səhər saatlarında bildirdilər. Siyasi seçimin Qəzədə ərzaq yardımının paylanması sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatın həmkarlarının avtomobilinə hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Səma Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə siyasi seçim Qəzənin mərkəzində yerləşən Deyrul Bələh bölgəsində Fələstinli qaçqınlar arasında ərzaq paylanmasına cavabdeh olan Umum Dünya Mərkəzi Mətbəx Təşkilatının işçilərinin olduğu avtomobilə qarşı hücum edib. Bu hücumda 5 nəfər həlak olub. Məlumata görə onlardan bəzilərinin Avisteriya, Polşa, İrlandiya və İngiltərə vətəndaşlığı olub.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev COP29 çərçivəsində Azərbaycanın dinlər arası dialoqun təşviqinə dəstək verməyə bunun bir nümunəsi kimi dünya dini liderlərinin görüşünün keçilməsinə bu sahədə əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb. Reportun xəbərinə görə bu barədə Azərbaycan dövlət başçısı aprelin 2-sində Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məmməd Abdussalamı qəbul edərkən deyib. Prezident İlham Əliyev dinlər arası, mədəniyyətlər arası dialoqun təşviqində Azərbaycanın mühüm rol oynadığını vurğulayaraq bu xüsusda Bakıda keçilən mötəbər tədbirlərə toxunub. Dövlət başçısı yaxın zamanda ICESCO, UNESCO və BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının dəstəyi ilə Azərbaycanda mədəniyyətlər arası dialoq forumunun yenidən keçiriləcəyini bildirib.
Ermənistan parlamenti Azərbaycanlı sərhədin müəyyənləşdirilməsini təcili müzakirə edəcək. Ermənistan parlamentində təcili olaraq Azərbaycanlı sərhədin delimitasiya və demarkasiyası məsələsi müzakirə ediləcək. Bu barədə Hira Parak məlumat verir. Bildirilir ki, parlamentdəki müxalif Ermənistan və şərəf duyuran fraksiyaları Ermənistanla delimitasiya və demarkasiya məsələləri üzrə qurumun təcili iclasını çağırıblar. Vurgulanıb ki, reqlamentə əsasən deputatların 4-də 1-inin tələbi ilə parlamentin növbəti təcili iclası keçirilə bilər. Məlumata görə, parlamentin 4 günlük iclası aprelin 9-da başlayacaq. Fevqəladə 50 sessiyaya Ermənistanın başnazirinin müavini Miger Qriqoryan və Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan dəvət ediləcək.
İstək dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz.
Hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda qismən bulutlu hava şəraiti günəşli hava vəziyyətini əvəz edəcəkdir. Fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 11-19 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən bulutlu hava vəziyyəti yarı bulutlu hava vəziyyətini əvəz edəcək. Fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 7-20 dərəcə isti, Culfa şəhərində 9-20 6 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbil şəhərində qismən bulutlu hava vəziyyəti bulutsuz hava şəraitini dəyişəcək. Axşama doğru yüksək ərazilərdə bulutlu hava şəraiti artacaq. Temperatur 3-18 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Biləsvarda qismən bulutlu hava vəziyyəti hava şəraitini bulutsuz hava şəraitini dəyişəcəkdir. Hava çərn olacaq. Temperatur 8-20
2 dərəcələri təşkil edəcək. Məşəd şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq, müəyyən ərazilərdə pərakəndi formada yağmur yağacaq, külək əsəcək, temperatur 5-15 dərəcə olacaq. Qum və Astara şəhərlərində qismən bulutlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini dəyişəcək, fasilələrlə külək əsəcəkdir. Temperatur Qum şəhərində 10-23 dərəcə isti və Astara şəhərində 8-18 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir gecə və səhər. Ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Tək dinləyicilər, artıq bildiyiniz kimin qarşıdan gələn cümə günü mübarək Ramazan ayının son cüməsi olaraq Qüds günüdür. Bugün də dünya müsəlmanları sinüs rejimə qarşı nifrət bildirəcək, lakin bu ilki Qüds gününü önəmli edən əsas amillər vardır. Bu amillər haqqında gündəm Fələstin Qüds gününə özəl proqramında söhbət olunmuşdur. Bu haqda səs yazısını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
Tabii bu yani önceki yıllarda özellikle bu Suriye krizi başlamadan önce bütün İslami yapılar tarafından önemsenen bir gündü. Ancak o Suriye krizinden sonra bir ayrışma oldu ve bazı kesimler tarafından önemsenmez hale geldi Kudüs günü. Ancak yani yavaş yavaş artık bu ayrışmaların da kalkması gerekiyor. Yani o kutuplaşma, zıtlaşma yani ilelebet devam etmemeli. Yani 10 yılı aşkın bir süredir bir kırılma yaşanmakta. İşte Türkiye'deki İslami çevreler arasında da bu var. Ancak yani durumu da görüyoruz. Şimdi Suriye'ye baktığımızda yani Suriye'de birçok grup vardı, silahlı grup. Bunlar niye mesela yani Gazze'deki direnişe destek olmak için hiçbir
adım atmadılar.
Adım atmıyorlar. Açıklama yok. Yani nerede bu gruplar? Birçok grup vardı. Nerede bunlar? Ya şey için söylemiyorum. Yani ya onlar içerisinde de ihlaslı insanlar vardır. Yani çoktur da. Belirli nedenlerle işte belirli gruplar içerisinde toplanmışlardır ve böyle bir girişimde bulunmuşlardır. Ancak yok yani. Şimdi dolayısıyla tekrar o ihtilafların bence kalkması gerekiyor. Kudüs günü önemli bir vesile. Yani İran İslam Devrimi kurucu lideri Ayetullah Hümeyni tarafından ilan edildiği için bu bazı çevreler tarafından tabii son yıllarda bu şekilde önemsenmez oldu. Ancak tekrar bence önemsenmeli. İşte Ramazan ayının son cuma günü Kudüs günü olarak ihya ediliyor. Yani dünyanın birçok noktasında tabii bu günü ihya edenler var. Özellikle son birkaç yıldır bu direniş güçleri tarafından belirli başlıklar altında ve direniş liderlerinin birçok defa online konferanslarıyla Dünya Kudüs Günü'nde belirli faaliyetler yapılmakta. Yani geçtiğimiz yıl oldu, önceki yıl oldu.
Yahya Sinvar'ın bir Kudüs Günü konuşması var meşhur. Bizde zaman zaman gündeme de geliyor. Yahya Sinvar'dan böyle bir mesaj gelebilir mi Kudüs Günü'yle ilgili acaba?
Yani zannetmiyorum. Şartlarda. Bu şartlar altında Yahya Sinvar'dan herhangi bir mesaj geleceğini zannetmiyorum. Yani Yahya Sinvar'dan herhangi bir görüntü, ses şartları buna el vermiyor. O şekilde görülüyor. Ancak tabii ki yani Gazze'deki şartlar dolayısıyla 6 aydır yaşadığımız durum dolayısıyla bu Ramazan ayındaki Kudüs günü çok çok daha önem arz etmekte ve çok daha güçlü bir şekilde ihya edilmeli, işte gösteriler yapılmalı, katılımlar daha geniş olmalı. Yani en azından Kudüs gününde yapılacak gösterilere katılım konusunda yani Amerika'daki insanlara örnek alalım. Londra'daki işte Filistin gösterilerine katılan insanlara örnek alalım. Geçtiğimiz günlerde işte Scholz, Almanya Başbakanı Scholz bir yerde konuşuyordu. İsrail vatandaşı bir kadın Scholz'a tepki gösteriyor. İşte sizin paranızla soykırım finanse ediliyor, insanlar katliama uğruyor. Bayağı bir konuştu, yani bir dakika falan konuştu. Sonrasında işte görevliler kadını oradan aldılar. İşte başkaları bağırıyor. Yani Biden'ın toplantılarına bakıyoruz. İşte protesto ediliyorlar. Biden'dır, İngiltere başbakanıdır. Yani en azından yani başka bir şeyden ilham almıyorsak bu insanlardan ilham alalım yani. İşte Amerika'da gördük yani geçtiğimiz aylarda kar altında çok, protestolar düzenleniyor.
İslam ülkelerine çok mümkün gözükmüyor. Yani o kadına verilen tepkiyle İslam ülkelerinde yapılacak böyle bir protestonun karşılaşacağı, protestocunun karşılaşacağı sonuç aynı şey olmaması gerekiyor.
Ya Muhammed Ali Bey az evvel de söyledi aslında hani bu kültürle alakalı bir şey. Bizim Doğu toplumlarında bu tarz şeyler çok yaygın değildir. Ben de aslında biraz onu vurgulamak istedim. Ya bizim Doğu toplumları lider eksenli toplumlar.
Evet. Yani
biz bunun artıları da çoktur ama. Evet. Yani diğerinin belki bu tarz artıları vardır ama Doğu toplumları da kolay yönetilebilir. Bir yerlere kolay, hızlı bir şekilde adapte edebilirsiniz. Bu zaman zaman kazanıma da dönüşebilir. Yani o yüzden Doğu toplumlarının liderleri çok önemli. Eğer liderler insanları doğru bir yere kanalize ederse her şeyini verir sizin için. Yani canını da verir gerektiğinde.
Tebriz Radyosu'nun PX'deki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30 ve Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Qanə Rabbis rəhli sadri və
Aziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və bugünkü söhbətimizdə Misirli qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Ustad Məhəmməd Əhməd Besyuni ilə tanış edirik. Ustad Məhəmməd Əhməd Besyuni 1330-cu günəş ilində Misirdə dünyaya gəldi və elə uşaqlıqdan atasının yardımı ilə Quran elmləri ilə tanış oldu. O, 10 yaşındaykən Qurana əzbərlədi və nəhayət ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra Əl-Əzhər Universitetinə daxil olub Din Elmləri Fakültəsində təhsilə məşğul oldu. Şeyx Məhəmməd Əhməd Besyuni elə həmən 12 yaşından müxtəlif məhfillərdə Qur'an təlavət etdi. Ustad özü bu haqda deyir, mənim atam Qur'anı əzbər idi, o gözəl səsə malik idi. Mənim kiçik yaşlarımdan atam dostlarından birinin təklifi ilə məni Qur'an məhfillərinə apardı və mən atamın nəzarəti altında 10 yaşındaykən Qur'anı əzbərlədim və 12 yaşındaykən Qur'an təlavətini başladım və get-gedə bu yolda addımlayıb Misirin radio televiziyasına daxil oldum. O zaman 24 yaşım var idi. Sonralar Əl-Əzhər Universitetində din elmləri sahəsində təhsil aldığım üçün orada dini elmlər sahəsində universitet müəllimi seçildim və onunla bərabər Qur'an qəraətini davam etdirdim. Ustad Məhəmməd Əhməd Besyuni son illərdə İrana səfər etmişdi və bu səfəri cərəyanında ondan soruşulan sorğuların cavabında Qur'an təlavəti gedişatında addım atmaqla maraqlananlar üçün gözəl göstərişlər vermişdi. Biz isə bu verilişimizdə bu sorğularla cavabları sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Ancaq ustadın gözəl səsi ilə səmavi bir təlavət eşidək, sonra qulluğunuzda olacaq.
Oh.
Hörmətli dostlar, Təbriz Radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişində görüşürük. Sizə söz vermişdik ki, Ustad Əhməd Besyuninin Quran təlavəti ilə maraqlananlara verdiyi göstərişləri barədə danışaq. İndi isə söhbətlərimizi davam etdiririk. Ustad Besyunidən İranlı qarilərin təlavəti haqda sorğuların cavabında belə cavab verir. O deyir, mən İranlı qarilərin təlavətini eşitdikdə sevinirəm. Xüsusilə bu ki, onların bir çoxunun rəhmətlik Ustad Şeyx Mustafa İsmailin qəraət şivəsini izlədiklərini gördükdə daha çox sevinirəm. Ancaq əsas məsələ budur ki, İranlı qarilərin əksəriyyəti Qur'anı üzündən təlavət edirlər. Halbuki, Qur'an qariləri üçün Qur'anı əzbərləmək zəruridir. Ustad Besyuni qarilərin səslərini qorumaları haqda deyir, qarilər müğayət olmalıdırlar ki, çox az qripə düçar olsunlar. Səsə ziyanlı olan şeylər, məsələ, çox isti və çox sərin şeylər yeməsinlər. Yayın isti günlərində çox sərin su içməkdən çəkinsinlər. İsti məkandan soyuq məkana və yaxud soyuq məkandan isti məkana getdikdə bəzi məsələləri riayət etsinlər. Ustad Besyunidən Qur'anın musiqisi haqda sorğu soruşduqda belə cavab verir. Bunu bilmək lazımdır ki, Qur'an-ı Kerimin özünə məxsus musiqisi vardır və addi musiqi və avazla fərqlidir və fərqi çoxdur. Misal üçün, vəd və id verilən ayələri səba dəsgahında oxumaq yaxşıdır. Çünki bu dəsgahın bir qədər hüzünlə uyğunluğu vardır və bu hüzün səbəb olur ki, Qur'an təlavətini eşidən şəxs özünü günahkar duyduqda hüzünlü olsun və Qur'an ahəngi ilə onun mənaları arasında bir növ ilgi yaransın. Əlbəttə, bu məsələ bütün musiqi dəsgahlarında sadiqdir. Ustad Besyuni əlavə edir, Allahın köməyi ilə mən təlavətlərimdə səsimə uyğun olan bütün dəsgahları riayət edirəm. Mən bütün dəsgahları adları ilə bərabər musiqi ustadlarından öyrənib və səsimə uyğun olanları məşq etmişəm və yeri gəldikdə təlavətlərimdə hər birindən faydalanıram. Əziz dostlar, Ustad Məhəmməd Əhməd Besyunidən bir gözəl təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا
ذهب الخوف سلقوه
Dostlar, əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz və bugünkü söhbətimizdə Ustad Məhəmməd Besyuni haqda söhbət edirik. Ustad Besyuni qarilərə verdiyi göstərişləri davamında deyir, maharətli qari bütün musiqi dəstgahlarını öyrənməli və nə zaman hansısından faydalanmağı bilməlidir. Quran qarisinin hər bir təlavətdə 3 və ya 4 dəstgahda qəraət etməsi yerlidir. Buna diqqət yetirmək lazımdır ki, təlavəti hansı dəstgahda başlasaq, həmən dəstgahda təlavəti bitirməyimiz yaxşıdır. Ola bilsin ki, təlavətdə uyğunluq riayət olunsun, necə ki, tam cürətlə demək olar ki, Misirli qarilərin əksəriyyəti musiqini də yaxşı bilirdilər və bilirlər. O sıradan Ustad Əhməd Nida və Ustad Şeyx Mustafa İsmailin adını çəkmək olar. Ustad Besyuni müxtəlif Avropa ölkələri, o cümlədən Şimali və Cənubi İrlandiya və digər ölkələrə səfər edib, neçə dəfə də İran səfərində olub. İrana ilk səfəri 1368-ci ildə rəhmətlik Ustad Rağib Mustafa Qəlbəşin kənarında baş tutdu ki, o zaman müxtəlif şəhərlərdə Quran tələvət etdi. Ustad Besyuni İrana ikinci səfəri boyunda İran xalqının Qurana sevgi və əlaqəsindən belə deyir. İrana səfərlərimdən daima xoş xatirələrim oldu. İrana səfərimdə İslam İnqilabı rəhbəri Həzrəti Atullah Xameneyini ziyarət etmək məni çox sevindirdi. O, İran xalqını çox sevir mən və bütün Quran ailəsi onu sevirik. O, Həzrətin hazır olduğu məclisin ruhani fəzası və əhvalatını indiyədək heç bir məclisdə görməmişəm. O əlavə edir, İranda qari hər hansı bir dəstgahda Quran təlavət edirsə, eşidənlər də həmən dəstgahda onu alqışlayırlar. Bu isə məni İrana səfərim boyunda maraqlandıran başqa əsas məsələ idi. Əziz dostlar, beləliklə, bugünkü verilişimiz də burada sona çatdı. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər və həmişəki yoldaşlarımız, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü verilişimizdə Ustad Məhəmməd Əhməd Besyuni haqda söhbət etdik. İnşallah həmişə olduğu kimi bizimlə əlaqədə olun, bizi unutmayın. Əlaqə və irtibat yollarımız aztebriz.irib.ir. Sizi Allah'a amanat tapşırıyorum. Sağ olun. La ilahe illallah.
Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-1841. Bizimlə əlaqədə olun dostlar.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 12. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın öncəki hissəsində dedik ki, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin az saylı sahabeləri müşriklər vasitəsilə əziyyət olduqlarına görə Həbəşəyə hicrət etmək istərdilər. İlk öncə 15 nəfər Sonra isə 60 nəfərə yaxın Cəfər ibn Əbu Talibin başçılığı ilə Həbəşəyə hicrət etdilər. Həbəşənin padişahı da öz qonaqlarını yaxşı qarşıladı və onlara aman verdi. İndi də nağlımızı davam edirik. Kureyşliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin işini ciddi tutup öz aralarında bir razılığa çatdılar. Hemen müqaviləyə əsasən bu qərara gəldilər ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabelerini Həbəşədə iqtisadi sıxıntıya məruz qoysunlar. Bununla da əhdnamə bağlayıb Qureyş qəbilələrinin başlarına o əhdnaməni imzalatdılar. Bu əhdnamə Kəbə evində hamının gözü önündə qərar verildi.